na křesťanské vlně Plzně.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst biblický text, konkrétně Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto biblického textu, ve kterém je naším hostem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej.
Dobrý den.
Dostali jsme se k 11. kapitole, která představuje určitý zlom. Tak bychom měli zhodnotit těch prvních 10 kapitol. K jakému zlomu tedy vlastně dochází?
Začátek 11. kapitoly je podstatný v tom, že nás uvádí k tomu finále Markova evangelia. A Markovo evangelium, možná nejvíc ze všech těch evangelií, která nacházíme v Novém zákoně, má poměrně jasnou přehlednou strukturu takového stupňování postupného. Připravuje se Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Ježíšův příchod do té vlastně pašíní události, která je tvořena na jednu stranu křížem a na druhou stranu Ježíšovým vzkříšením. A to je v Markově evangeliu jasná pointa celého toho příběhu. To znamená, všechno, co zatím předcházelo, celých těch 10 kapitol, bylo takovou přípravou. Na druhou stranu ale nemůžeme určitě říct, že by to pro Marka bylo nedůležité vyprávění, něco, co můžeme přeskočit, protože Marek velmi dbá o to, abychom dobře porozuměli tomu, kdo to Ježíš je, než vlastně nastane ten pašijní okamžik, než nastane ta velikonoční událost. Marek touží potom, abychom chápali, znali, trochu měli už představu o tom, kdo vlastně je vydáván na kříž a aby potom pro nás také bylo takovou jasnou pointou jeho vzkříšení, abychom sami porozuměli tomu, co se vlastně o těch Velikonocích děje. Celou dobu jsme viděli, že Marek se velmi výrazně soustředí především na Ježíšovo jednání, že na rozdíl od některých jiných evangelií, od jiných novozákonních textů, neklade tak velký důraz na to, co Ježíš říká, ale spíš se soustředí na to, co dělá, nechává nás, abychom se dívali, abychom porozuměli na základě Ježíšových skutků, s kým máme tu čest, o koho se vlastně jedná. A teď nastává takový zlom i v tom stylu Markova vyprávění, protože až do této chvíle ten styl byl často velmi popisný a najednou tady Marek mnohem častěji sahá k něčemu, co můžeme označit za určitou dramatizaci. Vidíme, že Ježíš v tom vlastně velikonočním cyklu od 11. kapitoly často dělá a říká věci, které mají povahu určité prorocké dramatizace, tak jak ji známe od starozákonních proroků. Vlastně to, co dělá, má být takovou značkou, takovým znamením pro nás. Často je to připomínka některých starozákonních textů a v tom se tedy ten Markův styl začíná trochu lišit od toho, co předcházelo.
To, co si řekl, dokládá právě 11. kapitola, zvláště ta její první část do 26. verše, kterou si teď přečteme. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi. Přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním, i ti za ním volali: Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do chrámu, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů, nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně Plzně. Dnes si, milí posluchači, čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ten celý text, který jsme si přečetli, se skládá z několika částí. První je Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. A ty si tady řekl, že Marek teď spíš popisuje Ježíšovo jednání, které se podobá prorockému jednání starozákonních proroků. Zkus to vysvětlit, jak se to týká právě této scény.
Tak celý ten Ježíšův příchod do Jeruzaléma, ten jeho vjezd slavnostní, má charakter, který nám může tak trochu připomenout Ježíšovo narození. O tom v Markově evangeliu nečteme, pro Marka to není zásadní téma, ale vidíme, že i tam se naplňují určité symbolické náznaky toho, jak máme porozumět Ježíšově postavě. I tady se spojuje v sobě na jednu stranu určitá okázalost celé té situace, slavnostní ráz celé té situace Ježíšova příjezdu. Na druhou stranu je až takovým komickým způsobem podbarvený tím, že je to celé vlastně tak trochu ubohé, není to zas tak dokonalé, není to zas tak okázalé. A kontrast té ubohosti na jedné straně a té slávy, která je s tím příjezdem spojená a obsažená v něm, je pro nás už prvním takovým signálem, že to není úplně obvyklá situace. Ježíš dbá na to, aby jeho příjezd se dal interpretovat správným způsobem, aby se mu dalo správně porozumět, a proto volí určité signály. Tím signálem na jednu stranu je oslátko, na kterém přijíždí, které má určité významy spojené se starozákonním textem, význam pokory, zároveň význam odmítnutí určité násilné mocenské cesty. Dále potom ale vidíme, že důležité je také, kam Ježíš vlastně přichází. On nejde jenom k tomu svému vlastnímu procesu, k naplnění své vlastní cesty, nejde ke kříži a ke vzkříšení, ale přichází do Jeruzaléma jako do centra židovské zbožnosti, jako do centra toho náboženského života, a proto jeho cesta vede hned do chrámu. A tady je potřeba trochu se zamyslet nad tím, jaký vztah vlastně Ježíš měl k chrámové bohoslužbě, k tomu chrámovému typu zbožnosti. Musíme si uvědomit, že ta doba, ve které Ježíš přišel, byla doba plná určitého napětí a určité nestability i v rámci toho židovského náboženství, toho jejich sebepochopení. Dávno pryč byla doba, kdy židovské náboženství mělo určitou kompaktní podobu, a teď se vlastně profilovaly proudy, které naznačovaly, kudy by se mohl ten náboženský svět Izraele vydat. Na jednu stranu vidíme, že trvá chrámová bohoslužba, obnovená chrámová bohoslužba, jako takový velmi autoritativní centrum toho náboženského života. A tam se všechno točilo kolem obětní praxe, byla to vlastně tradice velmi starobylá, obnovená starobylá tradice. A vidíme, že Ježíš ji neodmítá. Není to něco, co by plně odmítal. přichází do chrámu, potom v Jeruzalémě zjišťujeme, že často pobýval v chrámu, že to bylo místo, které i pro něho mělo nějakou důležitost. Ale zároveň z jeho slov a z jeho činu vidíme, že si udržuje určitý odstup.
A také možná svým způsobem interpretuje smysluplnost chrámu, protože my zde čteme, že on učí, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. A tak ho určitě tehdejší velekněží nechápali.
Tady už určitě můžeme vnímat také pohled toho raného společenství církve, které začíná velmi ostře vnímat, že to, co se děje z boží strany směrem k člověku, má určité těžiště v tom vztahu mezi Hospodinem a Izraelem, ale není to to jediné místo, kde se to odehrává, že ty ostatní národy, ty pronárody, které stály zatím trochu ve stínu, v tom mají nějakou roli a možná roli velmi důležitou. Ostatně najdeme to už v prorockých textech, kde se mluví o tom, jak v tom posledním čase budou přicházet nejenom ty rozptýlené kmeny Izraele, ale také ostatní národy, aby se poklonili Hospodinu. A tak Izrael tvoří vlastně jenom takové epicentrum toho dění. Velmi podstatné, velmi důležité, ale není jeho role výhradní, není jeho role exkluzivní. V tom Ježíš určitě reprezentuje tu změnu, která nastává v tom myšlení Izraele, v tom sebepochopení Izraele. A vidíme, že také obsahuje ta jeho cesta ty další cesty, ty další alternativy, kterými se vlastně tehdejší židovské myšlení ubíralo.
Ta nejvýraznější cesta byla asi reprezentována právě stranou farizeů.
Určitě ten farizejský důraz na praxi a zákonický důraz na správné pochopení textu byl velmi podstatný a Ježíšovi blízký. Dnes se víceméně autoři, kteří se zabývají novým zákonem, shodují na tom, že ty Ježíšovi velmi kritické výpady proti farizeům neznačí, že by od nich byl příliš vzdálený, ale naopak, že to byla tradice jemu možná nejbližší. Často vidíme, že říká věci, které známe i z jiných zdrojů tehdejší doby od právě učitelů vycházejících z toho farizejského prostředí. To znamená, Ježíš má k této tradici blízko. My můžeme říct, že to je tradice, která neměla už centrum svého života v chrámu, ale spíše v synagoze. A v tom je blízká i potom tomu křesťanskému pojetí bohoslužby jako místa shromáždění, okamžiku shromáždění se kolem biblického textu.
Navazoval nějak Ježíš i na tu tradici esejskou, která je reprezentována třeba komunitou v Kumránu?
To je ta třetí cesta, která vlastně v tehdejší době byla velmi silná a nabízela se právě díky tomu vypjatému apokalyptickému eschatologickému očekávání tehdejší doby. A některé takové prvky u Ježíše můžeme nacházet. Je to zejména ta jeho neochota přistoupit na ty tradiční role ve společnosti a nějakým způsobem je transformovat. Velký důraz také na tu komunitní existenci, na tu komunitu spojení mezi učitelem a učedníky, kteří vlastně nejsou zakotvení na nějakém konkrétním místě, ale procházejí. Tím se vlastně stávají do určité míry podobní těm skupinám, které odcházely úplně do ústraní od té většinové společnosti. A byli autoři, kteří se domnívali, že to byla právě skupina, která je Ježíšovi nejbližší. Ale dnes se ukazuje, že i v tom učení Ježíše je přece jen rozdíl od toho, čemu věřili lidé, kteří odcházeli právě do toho ústraní. A to sice v tom, že Ježíš není tak výrazně ovlivněný takovým duálním pohledem na svět, tou představou boje mezi dobrem a zlem. Jeho učení přece jenom víc je zakotvené a zapuštěné do toho starozákonního myšlení a proto se dá říct, že to jeho těžiště můžeme nacházet spíš poblíž farizeů.
Ještě v té židovské společnosti stále větší roli sehrávala taková radikální skupina, ať už to byly Zéloté nebo Sikáriové a různí další vzbouřenci, kteří prosazovali spíš vojenskou změnu.
Tady je také velmi zajímavé se zamyslet nad tím, kde je Ježíšovo místo, kde je jeho vztah právě k této skupině. Můžeme z určitých náznaků předpokládat, že mezi jeho učedníky byli lidé, kteří právě patřili k Zélotům, kteří patřili k takové té revoluční skupině v rámci židovského obyvatelstva. A možná to jejich očekávání spojované s Ježíšem bylo právě vedeno určitým politicko-náboženským výhledem, politicko-náboženskou nadějí, kterou do něj vkládali. Na jednu stranu vidíme, že ten novozákonní příběh, a zvlášť to jeho velikonoční vyústění, ukazuje, že ta jejich naděje nebyla plně uspokojena, nebyla naplněna, protože Ježíš se neukázal ve výsledku jako revoluční vůdce, neukázal se jako ten, jehož ambice by byla politická primárně. Na druhou stranu ale nemůžeme rozhodně říct, že by Ježíšovo jednání bylo apolitické. Často v některých dobách, zvláště v dobách, kdy církev se dostává do nějaké takové neradostné situace určitého útlaku nebo ohrožení ze strany státu, tak bývá umlčována některými lidmi v církvi ta její politická odpovědnost, její určitý politický charakter. A právě tomu má sloužit to vykreslení Ježíše jako apolitického. Ale my vidíme, že jeho jednání mělo velmi zásadní politický rozměr. A to se odráží také v té podvojnosti kříže, který je jednak odsouzením náboženským, ale zároveň a velmi výrazně také odsouzením politickým. A vidíme, že Ježíšova cesta má svůj politický rozměr a ten není odmyslitelný.
Nakonec vznikla jedna taková velmi zajímavá kniha, která se jmenuje Ježíšova politika.
Je to právě kniha, která vychází z toho našeho prostředí od Howarda Jodra. Je to menonický teolog a je to, myslím, právě velmi dobrá příležitost si uvědomit ten politický rozměr Ježíšova jednání na základě takového, myslím, celkem podrobného výkladu některých míst z Lukášova evangelia, kdy Jodr upozorňuje na to, že právě ta nepolitičnost a političnost Ježíše je vlastně klam a že je to naopak velmi silně politicky zabarvená zvěst. Ono je to podstatné právě v naší současnosti, v tom, jak my sami se vztahujeme ke státu, jak my sami se vyrovnáváme s rolí církve uprostřed naší společnosti. A myslím, že by nám to mohlo pomoct zbavit se takové falešné představy, že žijeme v nějakém vlastním uzavřeném světě, který nemá s tím vnějším co dělat. Ale zase nás to vrátit do toho kontextu toho konfliktu, tvůrčího konfliktu a napětí mezi církví a státem, kdy církev skutečně může tvořit alternativu k tomu, co vidíme v okolní společnosti.
V dnešním pořadu si povídáme o 11. kapitole Markova evangelia. Podívejme se teď do konkrétního textu. Ta 11. kapitola, už jsme to četli, popisuje příchod Ježíšův do Jeruzaléma. A on zde vědomně navazuje na určitou starozákonní roli, na určitý starozákonní pohled a jakoby do té role vstupuje. Je to role krále, který vyjíždí do Jeruzaléma, ale na oslátku, to znamená krále pokorného, tichého. Je to tedy skutečně ztotožnění se s touto rolí, tak jak ji vylíčil Zachariáš ve svém proroctví?
U Ježíše vidíme, že vědomně využívá ty mesiášské, královské a na druhou stranu také prorocké a kněžské symboly, které jsou spojené s tou mesiášskou představou a že se jich nevzdává, ale to jeho ztotožnění se s touto rolí vždycky představuje určitou alternativu k tomu, jak to vnímala tehdejší společnost. Toto místo jeho příjezdu je zajímavé v tom, že vidíme, že v té odezvě, v tom volání Hosana, se objevuje porozumění, pochopení toho signálu, který Ježíš vyslal. Když Ježíš přijíždí na oslátku, ta odpověď je porozumivá.
Mimochodem, co znamená to slovo Hosana?
Je to vlastně takové zvolání, my ho vnímáme jako zvolání radostné, ale jeho zabarvení je spíše naříkavé a znamená smiluj se nad námi. A je to zvolání, které je velmi silně spojeno s představou Mesiáše jako syna Davidova. Tato postava se objevuje se i v těch formulacích a víme, že to patří k té výbavě novozákonní mesiášské a k tomu je potřeba říct, že ten syn Davidův to není jenom jakési obnovení Davida jako krále, jeho opětovné zjevení se, ale že to je také skutečně v plném slova smyslu pojetí mesiáše jako Davidova syna, jako Šalomouna a jako toho, který přichází, aby uzdravoval. V tehdejších představách byla velmi silně zakotvená myšlenka Davidova syna jako mesiáše uzdravujícího, toho, který přináší záchranu nemocným a umírajícím. A to už se objevilo právě v těch situacích, kdy Ježíš uzdravoval, kdy se ta formulace synu Davidův nebo označení za syna Davidova objevovalo. To znamená, je to nějaká vrstva, kterou my už, domnívám se, nemáme tak zřetelnou v tom našem pochopení, že se tady jedná také o vyznání Ježíše jako toho, který přináší uzdravení a toho, který dokáže léčit člověka. A to je podstatné právě v tom kontextu, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, protože nám to říká, že Jeruzalém potřebuje uzdravení, že je nemocný, že něco s ním není v pořádku. Hned ty následující texty, které potom jsme již četli a slyšeli, tak ukazují, co je tím problémem, ukazují, co vlastně je v nepořádku.
Zástupy, které zde Ježíše vítají, tak volají Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Když se podíváme, co to vlastně oni citují, nebo jaký text to volají, tak je to ze 118. žalmu, kde ovšem nacházíme v překladu z hebrejštiny tato slova. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Tady je naprosto zřetelné už na první pohled, že v tom novozákonním textu dochází k velkému posunu a že tamto očekávání přicházejícího království našeho otce Davida je jakoby navíc.
No je to spojení té představy krále jako toho, který vlastně nemá jenom ten politický smysl, tak jak mu rozumíme z těch okolních společností tehdejší doby, ale má velmi silný právě ten náboženský význam. A král tady představuje do určité míry kněžskou roli toho, který je nositelem požehnání a to požehnání vlastně svou osobou, svým příchodem, svou přítomností distribuuje pro celou tu pospolitost. A ta představa už v tehdejší době byla nerozdělitelná, nebylo to něco, co by se dalo rozdělit na jednotlivé součásti, bylo to velmi silně spojené. Ono tomu odpovídá i to, že ta královská role byla právě v Izraeli vnímána zpočátku s určitými rozpaky, možná i potom v té reflexi bylo pochopeno, že to bylo něco, co nebylo úplně souladitelné s náboženstvím Izraele. A to bylo právě proto, že nesla v sobě velmi silný náboženský rozměr, náboženský prvek. To, že se tady objevuje to volání, které cituje 118. žalm, to zase je určitým signálem, je to určitým znamením toho, co se vlastně v té situaci děje. Ježíš přijíždí jako král do Jeruzaléma, přijíždí jako zachránce, jako ten, který napraví všechno, co je v nepořádku. A zároveň každý moment toho jeho příjezdu nám prozrazuje, že to bude nějak jinak, než jak se možná očekávalo. Už jenom to, že vlastně celá ta situace má takovou trochu nedůstojnou povahu. Nemusí to být na první pohled z toho textu patrné, ale vlastně není to žádné oficiální přivítání Ježíše, Jeruzalém ho ve skutečnosti oficiálně nepřijímá a to volání je spíš takovým, trochu nám to může připomenout volání antického chóru v nějakém dramatu, protože je velmi neosobní. Odkud přichází ten hlas, co je to za lidi, kteří provolávají tu slávu Ježíšovi, kteří se podílejí na tom příjezdu, to zůstává neúplně jasné, a ve výsledku můžeme předpokládat, že jsou to vlastně ti samí lidé, kteří potom tvoří také ten chor před Pilátovým balkónem, tvoří ten chor potom pod křížem, kdy volají úplný opak. Chtějí, aby Ježíš byl ukřižován, aby byl zabit, aby zemřel. To znamená, ten hlas nemusíme vnímat tolik osobně jako určité přesvědčení tehdejších lidí v tehdejší době, ale opět jako jeden z těch symbolických signálů, který je v tom textu obsažený.
Po odchodu z chrámu následuje popis druhého dne, kdy Ježíš vychází z Betanie a jsa hladov, tak si chce utrhnout fíky z fíkovníku, na kterém ovšem roste pouze listí. Ale tady se nám říká, neboť nebyl čas fíku. Takže co by tam dělali fíky? Ježíš však ten fíkovník proklel slovy, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. A my v zápěti potom uslyšíme, že ten fíkovník uschl. Co to znamená? Čeho to je obraz?
Je to velmi zvláštní místo, které, když ho možná čteme poprvé, slyšíme poprvé, bez toho dalšího kontextu, tak nás může velmi oprávněně zarazit. Ježíš tady na první pohled jedná jako nějaké rozmazlené dítě, které prostě v nějakou chvíli něco chce, aniž by to bylo možné. Trochu mi to připomíná tu pohádku o 12 měsíčkách, kdy dostává ten fíkovník nějaký úkol, který nemůže zrealizovat, protože prostě není ta doba správná. A kdybychom zůstali jenom u toho, tak nám připomene opravdu nějakého divotvůrce, který má velkou moc, ale zároveň se začíná tou mocí úplně opájet a dělá věci, které nejsou v pořádku. To by ale bylo neporozumění záměru toho textu. Na druhé straně známe Ježíšovy výroky, které mluví o tom, že je potřeba každému dát další šanci a opět k tomu používá symbol fíkovníku, který se má zušlechťovat, nebo stromu, který má být zušlechtěn a má se mu dávat další a další šance. Víme, že to byl jeho přístup k lidem, čili by bylo nedorozumění to vnímat jako nějakou jeho maníru, jako nějaký jeho výstřelek. Jsme tady na půdě symbolických aktů a to prokletí fíkovníku k tomu velmi silně patří. A tím jasným signálem toho, že to má symbolickou povahu, pro nás je právě zase ta struktura Markova textu. Marek na první místo vzazuje to prokletí, potom nám ukazuje, že skutečně ten fíkovník uschl a mezi tím je vložený text o Ježíšově příjezdu do chrámu a o tom, co dělal a co říkal v chrámu. A právě tento prostřední text je klíčem k porozumění také tomu obrazu s fíkovníkem, protože v této chvíli ten fíkovník a chrám mají vlastně zástupnou roli. Jsou to dva obrazy téhož, dva obrazy úkolu, který Izrael nese, toho úkolu být boží vinicí uprostřed tohoto světa, vinicí, která bude sytit všechny hladové, která bude sytit spravedlností tento svět a která bude kněžstvem pro tento svět.
My už jsme ten text zmiňovali, ale Ježíš v chrámě, když tam vyhnal ty prodavače a kupující na nádvoří a nedovoloval, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, to je zajímavý detail, který je právě tady v Markově evangeliu, tak říká tu velmi zajímavou větu: můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Tím se zde hlásí vlastně k izajášovské tradici. Ale to není přece tak běžná interpretace chrámu. Chrám je přece místo především, kam se přinášejí oběti, kam se lidé chodí modlit.
Bez znalosti kontextu nám to může připadat opravdu zvláštní. Uprostřed chrámu se najednou otevírají stánky a působí to skutečně nepatřičně. Na druhou stranu můžeme si vysvětlit, že to byli lidé, kteří ti směnárníci vlastně umožňovali vůbec fungování té obětní praxe, protože uvnitř chrámu a pro ty chrámové účely se nesmělo používat například římská měna, která byla běžná, a všechny ty mince se musely vyměnit za tu chrámovou měnu, aby vlastně ta oběť nebo i ty peníze obětované a ty peníze, s kterými se tam zacházelo, nebyly poskvrněné tou modloslužbou. Stejně tak ten obchod byl velmi důležitý, protože se tam dali koupit obětní zvířata a ta praxe vlastně bez těch stánků by nebyla možná. To znamená, to, co Ježíš dělá, je vlastně skutečně útokem na tu vlastní povahu té náboženské praxe tehdejší doby. A tím, že klade důraz na modlitbu a přeneseně v tom prorockém slova smyslu také na spravedlnost a na posvěcování celého stvoření, tak ukazuje, že tuto funkci přestal vlastně chrám v určité chvíli plnit. Že se stal takovým samoúčelným mlýnkem. Když vezmeme v úvahu, co se tam dělo, tak můžeme skutečně říct mlýnkem na maso, ve kterém se konaly velké a rozsáhlé oběti, ve kterém bylo stále živo, stále se tam něco dělo, ale jako kdyby se úplně vytratila ta podstata věci. A tou podstatou věci pro Ježíše je právě to nesení plodů. Těmi plody nemají být nějaké náboženské zážitky, nějaká zvláštní náboženská zkušenost, ale nasycení toho hladu po spravedlnosti, po lásce, po milosti. A Ježíš vlastně říká, že chrám přestal tuto roli plnit. Že pro to obecenství Izraele, ale ani pro ty ostatní okolní národy už není tím dobrým plodonosným místem, z kterého by vycházelo požehnání do toho okolí bezprostředního nebo vzdálenějšího.
Trochu mi to připomíná církev v západním světě, která také jako kdyby se stala světem sama pro sebe, bez ohledu na kontext, bez ohledu na okolí, ve kterém žije.
No, to je taková hrozba, která církev neustále pronásleduje to pojetí církve jako určitého zvláštního světa, který je v ideálním případě soběstačný, uzavřený do sebe a nepotřebuje vlastně vystrkovat žádná tykadla do toho svého okolí. Oproti tomu v Markově evangeliu a vůbec v Novém zákoně nacházíme spíš pohled, který ukazuje, že církev, následování Ježíše Krista je životem v tom světě, ve kterém jsme, ale nějak nově nasvíceném, nějak nově pochopeném. A to není už odchod do nějakého exilu, není to už pojetí církve jako nějaké eskapické sekty, která prostě touží uniknout z tohoto světa, ale je to žití v tom světě naplno, protože tak Bůh miloval svět a my ho máme milovat tak jako Bůh, máme být intenzivně ve světě. Jedině v tom vztahu mezi církví a světem církev může plnit svoji roli, svoji funkci, svůj účel, může naplňovat ten účel. Protože jinak, když se oddělí od světa, tak vlastně zabloudí. To je zvláštní věc, kterou ne vždycky si v církvi uvědomujeme, že církev a svět jsou dvě podoby stvoření, které se navzájem velmi potřebují a které si navzájem dávají smysl.
Ovšem zde vidíme reakci velekněží a zákonníků, kteří opět přemýšlejí nad tím, jak by Ježíše zahubili, protože se ho bojí. Lid jde za ním. Nikdo nemá rád reformátory.
Je to tak, není to nějak oblíbená role ve společnosti a v církvi také ne. Ona církev i přes tu svou poutnickou povahu stále se snaží vytvořit nějaké struktury, které budou pevné a neměnné a které dají právě ten pocit jistoty, bezpečí. A v tom je taky neštěstí církve, že se do určité míry vždycky stává takovou tvrzí proti Bohu. Nejenom proti té okolní společnosti, ale vlastně i proti Bohu, protože my naplňujeme to, co po nás Pán Bůh chce, snažíme se žít podle jeho zákonů, podle pravidel, která jsme nějakým způsobem vyčetli nebo vypreparovali z písma. A to, že o takovou existenci usilujeme, nás vlastně činí bezbožnými. Už toho Boha nepotřebujeme, už s ním nepotřebujeme nic konkrétního mít, protože už se držíme těch jeho pravidel, už máme to jeho slovo. To znamená, náš vztah je už plnohodnotný a dál ho nemusíme rozvíjet, nemusíme v něm pokračovat. A to je velké nebezpečí církve. Je to velké nebezpečí i těch proudů, které se snaží být co nejvíc pravověrné. No to vidíme už například jenom v tom zkratkovitém, zkráceném vyjádření, že Bible je Boží slovo. Tam, kde to řekneme, to myslíme určitě velmi dobře, myslíme to, takže to bereme vážně, že Bible je skutečně pro nás tou zásadní autoritou, není to jenom nějaký lidský nápad. To asi pravděpodobně stojí za tím vyjádřením. Ale když to řekneme v takovéto zkratce, tak to musíme domyslet do toho, že my vlastně říkáme, že to Boží slovo v nějaké instantní podobě už máme, vlastníme ho, můžeme ho zandat do poličky nebo vyndat z poličky, můžeme ho vyslovit a nebo nechat nevyslovené. A ten živý Bůh, ten živý duch už vlastně v tom nemusí hrát žádnou zásadní roli. Ten může zůstat doma, protože jeho práce už je hotová. A tak paradoxně ten pokus o co největší zbožnost a co největší pravověrnost vlastně nás uzamyká tomu Božímu působení a neumožňuje ho. A to se přesně stalo právě v té farizejské společnosti a také v té společnosti soustředěné kolem chrámové bohoslužby. Byly tady náboženské formy, které vlastně uzamkly tu společnost proti Božímu působení.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně dnes, milí posluchači, čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Vracíme se opět k fíkovníku. Fíkovník je suchý a Petr připomíná: mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ale Ježíš nevyužívá teď toho fíkovníku jako jakési metafory, ale naopak ukazuje, že tak jako on svým slovem proklel fíkovník, tak oni svou modlitbou mohou přemisťovat kopce do moře. Upřímně řečeno, proč by to dělali?
To místo vůbec je velmi problematické, velmi zvláštní místo, protože vykresluje modlitbu tak, jak ji neznáme. Jsou samozřejmě společenství, církevní společenství, křesťanská společenství, kde je modlitba vnímána určitě velmi důrazně jako opravdu takový reálný prostředek pro dosažení toho, co člověk chce, po čem touží. A domnívám se, že vůbec ta většinová praxe a většinová zkušenost církve je, že modlitba není žádná mechanika, žádný automatický způsob, jak si vymoci to, co chceme od Boha. Zároveň ale tento text jako kdyby zdánlivě ukazoval, že opak je pravdou, že ta správná modlitba, správný způsob modlitby je nástrojem k tomu, jak od Boha získat cokoliv, o co budeme žádat. A i ty příklady jsou, jak sám konstatuješ, trochu absurdní. Jsou to příklady, které nějak nesouvisí s lidskými vztahy, s lidskou situací, ale ukazují ty zásahy do toho přírodního řádu světa, do toho, co považujeme za neměnné.
Až si člověk říká, že dobře, že takovou moc nemáme.
To každopádně a buďme Bohu vděční za to, že některé naše modlitby se nenaplňují, ale myslím, že to důležité je, že právě Ježíš ukazuje na bezhraničnost Boží moci, že ukazuje na to, že věci, které nám se zdají být neměnné nebo nezměnitelné, jsou z Boží strany změnitelné. To je pro mě osobně poselství všech těch míst, nejenom v Novém, ale i ve Starém zákoně, kde se mluví o nějakých změnách v těch přírodních danostech tohoto světa, v těch přírodních zákonech. Tou hlavní myšlenkou pro mě v těchto textech není vyvolání údivu nebo upozornění na nějakou extraordinární zvláštní situaci neobyčejnou, ale právě spíš to zdůraznění toho, že tou překážkou, hlavní překážkou v našem vztahu k Bohu bývá často naše nedověra, naše nedůvěra v to, že Bůh může některé věci měnit a může je uvádět do pohybu. A ono to vlastně trochu souvisí s celým tím Ježíšovým příjezdem. Když jsme se dívali na to, jak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, tak tam byla jeden drobný motiv, který jsme nerozvíjeli zatím. A to bylo to oslátko, na kterém Ježíš přijíždí. Zase to vypadá tak trochu jako zázrak, jako zvláštní skutek. Ježíš předpovídá, co se bude dít, že učedníci najdou oslátko, že se jich budou ptát, co dělají, a oni na to odpovědí. Přesně tak se to odehraje. Podstatou tohoto textu pro mě není upozornění na to, že Ježíš ví všechno nebo že jeho vědění přesahuje ty hranice obvyklého, ale upozornění na to, že právě bez té lidské důvěry, bez toho lidského ano, se ten příběh neodehrává. Není to vůbec pochybnění Boží moci, Božího primátu v tom příběhu, který máme, toho, že Pán Bůh je ten, kdo iniciuje naši víru, kdo nás volá k víře. Skutečně si nemyslím, že by to bylo na nás, je to na Bohu a díky Bohu, že se to děje. Ale ta naše odpověď v tom má svůj smysl, má svoji roli. Nejde říct, že Pán Bůh si nás prostě přivlastňuje jako nějaké loutky. A to, že my jsme ochotní odvázat to svoje oslátko, když nám někdo řekne, Pán ho potřebuje, to, že jsme ochotní dát důvěru tomu, že ten člověk neznámý, který přichází, je skutečně Pán, že to je Mesiáš. To je to podstatné v každém příběhu víry, i v tom našem osobním, nejenom tehdy, ale i dnes. A to pro mě velmi úzce souvisí s tou modlitbou. Důvěra jako základ modlitby, jako to je její těžiště. Čili nevnímám ten text jako návod k určité modlitební praxi, toto se naučte a tak toto konejte, tak toto praktikujte, ale jako pobídku k posílení důvěry. A to právě v okamžiku, kdy Ježíš přichází pod kříž, čili v situaci, kdy důvěra celkem oprávněně uvadá.
A není zde klíčem také ta závěrečná Ježíšova poznámka, když povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestli právě tvrdost našeho srdce není často jakýmsi blokem, který to Boží jednání zastavuje.
To víme sami dobře, že když máme proti někomu něco, když jsme sevření nějakou úzkostí, tak se nám modlitba nedaří, není to pro nás otevřená věc v tu chvíli. Samozřejmě, že známe i takovou tu hněvivou modlitbu, ve které vlastně svoláváme podle našeho názoru spravedlivé tresty a Boží rozhořčení na někoho. A otázkou je, jestli to je skutečně modlitba, protože často to bývají slova, která jsou určená spíš těm ostatním, těm, kdo to slyší, případně tomu, na koho se zlobíme, než Bohu. Ale pro mě je důležité, že tady Ježíš najednou z toho nadpřirozeného kontextu pohybování nějakými horami vztahuje modlitbu k těm úplně obyčejným každodenním vztahům. A tím nám vlastně naznačuje, že ani modlitba nemůže být žádným útěkem od toho, co prožíváme každý den. Že i ta se děje v tom kontextu toho, co žijeme. A je to velmi důležité pro praxi křesťanskou, pro praxi církve. My nemůžeme něco jiného říkat v těch modlitbách, které společně prožíváme v rámci bohoslužeb, a odpojit to od té reality našeho sboru, našich vztahů, vztahů k našim blízkým. To musí nějakým způsobem souviset. A pokud to nesouvisí, tak to už není modlitba. A nezachrání to, ani když budeme držet se nějakých tradičních forem, ani když budeme to vnitřně velmi silně emocionálně prožívat, protože pravdivost modlitby není zakotvená ani v dodržení nějaké formy a ani v té emoci, kterou prožíváme. Pravdivost modlitby přichází tehdy, když je to slovo, které není jenom naše, ale je to rozhovor s Bohem, to znamená, nějak nás to mění, nějak nás to proměňuje právě v těch vztazích. Modlitba je to místo, kde si uvědomujeme, že jsme někomu neodpustili. Není to tak, že nejdřív odpouštíme a potom se modlíme, ale tehdy, když se začínáme modlit, tak se otevíráme Božímu působení a najednou si uvědomujeme také všechno to, co jsme udělali špatně a co můžeme změnit.
Proto je tak užitečné modlit se modlitbu Páně, kde se modlíme odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Je to pro mě třeba důležitá modlitba, modlitba Páně, nesnad proto, že bych si myslel, že to je jediná legitimní forma křesťanské modlitby. Dokonce se domnívám, že to místo, kde Ježíš mluví o modlitbě Páně, je někdy nesprávně chápáno. On vlastně říká, modlete se třeba takto, a je to pravděpodobně modlitba, která byla docela běžná v té době, čili on neříká nic nového a upozorňuje spíše na ten postoj, v kterém se máme modlit. Ale pro mě je důležité to konkrétní znění právě v tom, že se můžeme modlit spolu, že to je modlitba, která nám umožňuje spojit se, a také v tom, že nám znovu a znovu ukazuje, že právě nejde o ty naše emoce. Přicházím z prostředí, které je velmi silně ovlivněno pietismem, probuzenectvím, a tam se někdy přehnaný důraz klade na to, aby člověk prožíval intimně velmi silně obsah své modlitby. A já si myslím, že to je na jednu stranu oprávněné, nechceme být formální, nechceme upadnout do nějakého formalismu. Na druhou stranu ale to zase takovou modlu dělá z těch našich emocí a z toho, co cítíme vevnitř. A ona, ta pravdivá modlitba, ta skutečná modlitba k Bohu, má i svůj rozměr určité poslušnosti, která překračuje naše okamžité rozpoložení. To znamená, modlíme se i tehdy, když nám to nějak nejde přes pusu, modlíme se i tehdy, když třeba jsme roztěkaní. Děláme to proto, že to Pán Bůh po nás chce a protože my víme, že náš vztah k Bohu je důležitý i v těchto okamžicích. Proto si myslím, že je dobré, aby se sbory modlili také spolu, aby hledali ty formy společné modlitby, kterou můžou sdílet a mohou se připojovat jednotlivci k té modlitbě, i když to nejsou jejich vlastní slova. A to odpuštění jako součást toho nejzákladnějšího, co patří ke křesťanství, je velmi dobře, že to právě v té modlitbě je obsaženo a že si to můžeme znovu a znovu připomínat.
Těmito slovy končí naše dnešní probírání 11. kapitoly Markova evangelia. Hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Děkuji a těším se na další setkání.
Děkuji, nashledanou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.